vaingisati vakurhandzeka hoyohoyo hina n'wina ka xiyenge xin'wana xa notisi ya audio xa vhiki ra kusukela 17 ku ya fika 25 ka Nyenyankulu wa 2022. Tindzimana ta mahungu ya vhiki. Ri na Makucha mufambisi wa Stai akuva a suka xitulweni swihoxo swa hlawulamani, Carta de Mozambique. Muyimela ku hlawuliwa wa Frelimo a nga ta paluxiwa ka Gotsovanyana ya 12, Upaish. Vanuna va kukala va nga tiviwi va tlhela va dumela Lenyasa, Mediafax na DW. Ku pfuxeta Cabo Delgado hi leswi kalaka swi nga se tiviwa, Upaish. Mufambisi wa Stai Fulgiberto Naife a fanela ku tshika ntlawa wakwe ndzhaku ka ku va ku hundza 15 wa malembe na rhangela nhlangano wa ku fambisa ta hlawulamani lo Mozambique. Tanihi lava nga nyikela mahungu a Carta, Fulgiberto Naife a ta nyikela papela rakwe ra ku tshika ntirho hi nkongometo wa nsindziso a wu yamukelaka hi mavandla ya vukaneti ngopfungopfu ra RENAMO lawa ma vulaka swaku se wu fikile nkama wa ku va a siviwa swa nga ndlela ya ku nyikela emoya wuntshwa ka mintirho ya ku rhangela ta nhlawulo. Yena hi loyi a xungametiwaka swa nga nhloko ya ku hoxeka ka hlawulamani minkarhi hinkwayo swi mangaliwaka hi mavandla ya ta politika va voneleli ni vatsali va mahungu. Naife a nghene Stai hi lembe ra 2007 loyi a nga ve mufambisi wa mintirho ya hlawulo ya miganga kun'we ni ya tiko hinkwaro ku sukela 2008 ku ya fika ka ya vugamo hi 2019. Lava nga nyikela mahungu lawa va hayengetela hi ku vula swaku ku ni nlaveko wa ku mufambisi muntshwa wa Stai a xungametiwa hi murhangeli wa CNE handle ka holobye wo rhanga. Stai i xihubyana xa mintirho xa CNE lexi fambisaka ta balisa ra hlawulamani ku vekisela ta mfambiso wa hlawulamani ku rhangela mintirho ya hlawulo ni ku khawunda mavoto. Murhangeli wa Brigada Ntsindza wa Frelimo a Nyambani, Philippe Paonde, vugan'wini bya vhiki rihundzeke lexifundzankulu lexiya a vule leswaku muyimela ku hlawuliwa wa Frelimo ka vurhangeli bya tiko a nga ta tiviwa ka Gotsovanyana ya 12 yi nga ta endliwaka hi Ndzhati a taka. Paonde a hlamula swivutiso swa vatsali va mahungu lava nga lava ku tiva swa ku musivi wa nyusi ka hlawulamani wa tiko hi lembe ra 2024 xana a ta tiviwa ka Gotsovanyana. Tanihi ku tsala ka Journal au Pais, Paonde a hlamule swaku mhaka leyi a yi vekisiwanga a ku va yi chukiwa ka Gotsovanyana nakona vana va tiko va ta tivisiwa ku nga le khale. Murhangeli wa tiko nyusi a le ka khambi ra vumbirhi ra ku fuma tiko lani hi nawu wa tshinya ra milawu ya tiko a nga pfuleliwi mukhandlu wa ku tlhela a yimela ku hlawuliwa hi ra vunharhu ka swona a fanelaka a ku siviwa. Ndzhaku ka mintirho ya vuhlamuki ka maldeya ya xifundza xa Mekula ni vudumeri bya ku kala byi nga tiviwi emigangeni ya Muoko xifundza xa Mahuwa rin'wana vudumeli ka mimovha ya ku tleketla evayenzeni mindzwalo ri vonekile hi sonto switaratweni swa Nyasa. Leswi nga kuliwa hi Mediafax ka wun'we wa muhanyi wa muganga vudumeri ka movha wun'we wa xipangwa wukulu vonekile ka mangwa wa kusukela Mekula eku ya Marupa ka muganga wu tibyiwaka swaku eka Amadeu na byi endliwile hi vavanuna va ku hloma tlhelo va ku va va timbonye enghohe. Mboni yin'we yi vule swaku vanhu vanyingi va beteteliwile ni ku va va wutleliwile etimale. Va ku vavisiwa va tsutsumeliwe exibedhlele xa xifundza xa Marupa na xiyenge xa vona va kumekaka ka matshamelo ya ku tsondzoma swinene. Komandanti nkati wa maphoyisa a Nyasa, Veronica Nkwemba, a byele DW swa ku mintamo ya maphoyisa yi kumeka ndhawini ya mhangu hi le ka risencha mhaka kambe a tiyisa swa ku a hi vahlamuki. ku hundza nthlano wa tinweti ni yinwe ndzhaku ka ku va mfumo wa tiko wu haxe emakungu ya ku pfuxeta Cabo Delgado ntsengo wukulu wa swidoropana ni Maldeya swi ya mahlweni hi ku va marhumbi kasi swin'wana swi balekiwile. Tanihi ku rungula ka jornalo upayix matshamela lawa ma voniwa ma ri ya ku tsondzoma a swifundza swa musimbo wa Dapraia ni le Mwedumbe lomu ku kalaka ku nga se na yakiwa swihubyana swa ku hanyela mintirho ya mfumo ni ya ku tsutsumela xitshungu nakona a swi se pfumetiwa eku tlhelela ka vanhu. Ehandle ka swihubyana swa ntshima swa nga swibedhlela swikola ni tiyindlo ta mfumo vahlamuki va hohlotelile minti yinyingi ya xitshungu. Lexi a ve xi n'wana xiyenge xa notisi ya xa ku bindzuliwa Plural Media xi yaveliwa ha xipalapala. Vana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp endla like ka phepha ra hina ra notisi ya da Facebook a ku vo tiamukela mahungu vhiki ni vhiki. Riela ntsotso xiyenge xin'wana.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.